Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր ընտանիքի անդամների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել ապօրինի հարստացման հատկանիշներով։ Բնապահպան ակտիվիստները շարունակում են բողոքի ակցիաները Ամուրսարի հանքի շահագործման դեմ, հանք տանող ճանապարհները փակ են։ Հանքարդյունաբերական Լիդիան ընկերության պարզաբանումները։ Հրազդանի երկարամյա քաղաքապետը հեռացավ պաշտոնից, համայնքների հանրապետական ղեկավարների հրաժարականների պահանջները շարունակվում են։ Ինչ իրավիճակ է Հայաստան-Նախիջևան սահմանին։ Միջազգային թեմաներ, բայց մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանը եւ նրա երկու զավակները Նարեկ եւ Անի Սարգսյանները որպես կասկածյալներ են ներգրավվել պետեկամուտների կոմիտեի կողմից հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նրանք կասկածվում են հայտարարագրման ենթակայգույքը թաքցնելու, Նարեկ Լյովայի Սարգսյանը նաեւ ապօրինի հարստացման մեջ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանում այսօր լայնամասշտաբ զորավարություններ են մեկնարկել, որոնց մասնակցում է շուրջ 20,000 զին ծառայող, ավելի քան 120 տանկ, 30 միավոր ավիացիա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ մեջբերում զորավարժությունների սցենարով լայնամասշտաբ հարձակողական գործողությունների անցկացում է նախատեսված, որոնց նպատակը գրավյալ տարածքների ազատագրումն է մեջբերման ավարտը։ Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Բավարիայի իշխող Քրիստոնյա սոցիալական միության ղեկավար Հորստ Սեհոֆերը մտադիր է հրաժարական ներկայացնել դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ միգրացիոն քաղաքականության շուրջ առկա տարաձայնությունների պատճառով։ Այսօր ուշ երեկոյան Սեհոֆերն ու Մերկելը, ինչպես նաև կոալիցիոն երրորդ գործընկեր սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդները, դրամփակ հանդիպում կանցկացնեն, որի ավարտին էլ հստակ կդառնա, արդյոք Գերմանիան կարողանա խուսափել կառավարական ճգնաժամից թե ոչ։ Մեքսիկայում կիրակի կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին իսկ փուլում հաղթել է ձախակողմյան ընդդիմության առաջնորդ Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորը։ Ընդդիմության առաջնորդը ստացել է մեքսիկացի ընտրողների քվեների 53%-ը։ Օբրադորի նախընտրական արշավի գլխավոր կարգախոսը կոռուպցիայի դեմ պայքարներ, Օբրադորի ընտրություններում տարած համոզիչ հաղթանակի արդիվ արդեն իսկ շնորհավորել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը շարունակում է պնդել, որ չի միջամտել ամերիկյան ընտրությունների ընթացքին։ Կիրակի երեկոյան CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, ներկայացնելով անցած շաբաթ Մոսկվայում անցկացրած իր բանակցությունների մանրամասները։ Ռուսաստանի ղեկավարը, սակայն, հայտարարեց, որ ռուսական պետությունը 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին չի միջամտել, այդ հարցազրույցում նշել է Բոլթոնը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին առաջիկա օրերին եվրոպական մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ քննարկելու է Թեհրանի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի պահպանման հեռանկարներն։ Այսօր Ռոհանին ժամանել է Շվեյցարիա, որտեղից էլ հուլիսի 4-ին ուղևորվելու է Վիեննա, այստեղ նա հանդիպելու է Ավստրիայի ղեկավարության հետ, հիշեցնեմ, հուլիսի 1-ից Ավստրիան է ստանձնել Եվրամիության նախագահությունը։ Էմանուել Մակրոնը հետ է կանչել Հունգարիայում Ֆրանսիայի դեսպան Էրիկ Ֆուրնիեին, նրա անվան շուրջ ծագած սկանդալից հետո ֆրանսիական մամուլում հրապարակվել է դիվանագետի հունիսի 18-ին Ելիսեյան պալատ ուղարկված գաղտնի գրության տեքստը, որում Ֆուրնիեն պնդում է, որ ներգաղթյալների հանդեպ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի որդեգրած կոշտ քաղաքականությունը կարող է օրինակ հանդիսանալ եվրոպական մյուս պետությունների համար ևս։ Նախկինում Ֆուրնիեն Ֆրանսիայի դեսպանն էր Վրաստանում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի իրավապահները արդեն երկրորդ քրեական գործ են հարուցել ապօրինի հարստացման հատկանիշներով։ Հիշեցնեմ, առաջին գործը վերաբերում էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանին նակալանավորվածը, երկրորդ գործը վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի եղբորը Լևոն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, Լյովա Սարգսյանին և նրա ընտանիքի անդամներին։ Ապորինի հարստացման հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվում, երբ պաշտոնատար անձինք թաքցնում են, չեն հայտարարագրում իրենց ունեցվածքը և դրամական միջոցները, արժանահավատ բացատրություններ չեն ներկայացնում, թե որտեղից այդքան մեծ հարստություն ունեն։ Ինչ կարգավիճակ ունեն Սերժ Սարգսյանի եղբայրը և նրա ընտանիքի անդամները քրեական նոր գործում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը և նրա զավակները Ապորինի հարստացման և հայտարարագրման ենթակա գույքը թաքցնելու գործով ներգրավել են որպես կասկածյալներ։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին հատուկ քնչական ծառայությունից, Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Լյովա Սարգսյանը և նրա դուստրը Անի Սարգսյանը կասկածվում են քրեական օրենսգրքի Ապորինի հարստացման և հայտարարագրման ենթակա գույքը թաքցնելու մեջ։ Իսկ Սարգսյանի որդին Նարեկ Սարգսյանը միայն Ապորինի հարստացման մեջ։ Նշենք, որ անցած ուրբաթ հունիսի 29-ին ՊԵԿ քնչական վարչությունը քրեական գործեր հարուցել վերը նշված հոդվածներով, մասնավորապես ըստ ՊԵԿ-ի Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Լյովա Սարգսյանը 2017 թվականի ընթացքում հանդիսացել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան և հանրային ծառայությունների մասին օրենքով սահմանված կարգով հանդիսացել է հայտարարտու պաշտոնատար անձ, սակայն նա, ինչպես նաև նրա դուստրը 2017 թվականի հաշվետու ժամանակաշրջանի համար բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով են ներկայացրել իրենց գույքի և եկամուտների հայտարարագրեր, որտեղ չեն հայտարարագրել իրենց կողմից որպես ավանդ ներդրված գումարները, որը կազմում է մոտ $7 million։ Արդյունքում հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցրել են, ինչը հանգեցրել է Լյովա Սարգսյանի և Անի Սարգսյանի մասով առանձնապես խոշոր չափերով գույքի չհայտարարագրմանը, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակահատվածում նրանց գույքերի ավելացումը էականորեն գերազանցել է նրանց օրինական եկամուտները, ինչը ողջամտորեն չի հիմնավորվել, այսինքն վերջիններս Ապորինի հարստացել են։ Ինչ վերաբերում է Լյովա Սարգսյանի որդուն Նարեկին, ապա նա ընդհանրապես հայտարարագիր չի ներկայացրել, ինչը սակայն պարտավոր էր անել։ Նրա դեպքում ևս 2017 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածում նրա գույքի ավելացումն էականորեն գերազանցել է նրա օրինական եկամուտները, ինչը ողջամտորեն չի հիմնավորվել հայտարարագրերով, այսինքն վերջինս նույնպես Ապորինի հարստացել է։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր և նրա զավակների համար իբրև խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Լյովա Սարգսյանն այս պահին երկրում չէ։ Նրա օգնականը մեզ փոխանցեց, որ Սարգսյանն արդեն 12 օր է Հայաստանում չէ, և այդ դեպքում պարզ չէ, թե ինչպես է նա ստորագրություն տվել երկրից չհեռանալու մասին։ Հիշեցնենք, Ապորինի հարստացման հոդվածով մեղադրվում է նաև Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը, ով ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի եղբոր և եղբոր զավակների ձերբակալվեց, ապա ավելի ուշ կալանավորվեց։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրա տանը կատարած խուզարկության արդյունքում հայտնաբերել էր ավելի քան $1 million, իսկ նրա և կնոջ հաշիվներում ավելի քան $3 million։ Սակայն Վաչագան Ղազարյանը, լինելով պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա, տվյալ դեպքում պետական պահպանության ծառայության պետի տեղակալ, այդ գումարները չէր հայտարարագրել։ Այն, որ Ապորինի հարստացման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի թիրախում հայտնվել են նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորները, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը բնական է համարում, քանի որ ինչպես ժամանակին հենց Սերժ Սարգսյանն էր հորդորում իրավապահ մարմիններին, պետք է գլխից բռնել, և այժմ այդպես էլ արվում է։ Իդեպ, իրավապաշտպանը շեշտում է, գործը պետք է հասնի նաև հենց Սերժ Սարգսյանին, ում հովանավորությամբ և իր մերձավոր շրջապատը միլիոնավոր դոլարների կարողություն է կուտակել։
Տարիներ շարունակ, երբ որ մենք խոսում ենք, որ կոռուպցիան գուրգի գլխին, հենց Սերժ Սարգսյանն էր, բնականաբար հենց պետք է գլխից սկսել, հա, այն Սերժ Սարգսյանը ասած գլխից պետք է բռնել, հիմա գլխից բռնում են, և իր մերձավոր այսպես կոչված այդ նեղ շրջապատը, որում մենք համոզվում ենք, որ իրապես այն գործողությունների արդյունքում բացահայտված այն փաստերը, որ կան, դրանք հիմնավորում են, որ իրապես կոռուպցիան բուրգի գլխին հենց ամենա, այսպես կոչված, ամենաթիվ պատասխանատուն անպատժելիության և անպատասխանատության հենց իրանից պետք է սկսել։
Կարծում եք, որ գործը նաև հնարավոր է հասնի Սերժ Սարգսյանին այս դեպքում։
Ես շատ կզարմանամ, եթե չհասնի Սերժ Սարգսյանին, դեպքում մոտ շատ ավելի լուրջ հարցեր կառաջանան։
Արթուր Սաքունցը նշում է, որ պետք է ընթացք տրվի նաև տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանի մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանին վերագրվող մեղադրանքներին, մասնավորապես բիզնես խլելու դեպքերին, որոնց վերաբերյալ ըստ իրավապաշտպանի հստակ փաստեր կան։
Ես կարծում եմ, որ այդ 50-50-ի զոհերը պետք է հիմա խոսեն, որտեղ այդ տեսեք, Ապորինի հարստացման մի մասը պայմանավորված է արդեն ոչ թե պետական բյուջեի ռեսուրսների յուրացմամբ, այլ պայմանավորված է դաշտում գործող այլ գործարարների ունեցվածքը կամ եկամուտները յուրացնելու ուրեմն։
Մենք էլ այդպեսի փաստ էր, որ կան քաղաքացիներ, ում նկատմամբ ձեր այդ նշած 50-50 սկզբունքը, այսինքն բիզնեսը մի քիչ եթե բացենք փակագծերը խլելու, եկամուտները խլելու կամ կիսով չափ խլելու
այդ նվազն մեկ դեպքի մասին տեղյակ եմ, որտեղ այսպես կոչված դուժացները կամ ոտնցուկության թիրախների հետ խոսել եմ, որը քրեական աշխարհի ուրեմն ներգրավման կասեցվել է գործընթացը, այսինքն որ ոտնցուկության փաստը եղել է, դա փաստ է։
Ալեքսանդր Սարգսյան,
այո, այո,
իրավապաշտպանի փոխանցմամբ այսօր կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման ուղղված առաջին քայլերն ենք տեսնում, սակայն իրավապահ մարմինները պետք է քրեական գործառույցեն կազմակերպված եւ համակարգային կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ, որոնց արդյունքում սակունցի պետությունը 7 միլիարդ դոլարի պարտք է կուտակել եւ երկրից միլիարդավոր դոլարներ են դուրս բերվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան-Նախիջևան սահմանային դիրքերի տեղափոխությունները, ամրապնդումները ի վերջո հանգեցրեցին կրակոցների։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը Facebook-յան գրառմամբ երեկ տեղեկացրել էր, որ ադրբեջանական կողմից կրակ է բացվել Զանգակատուն գյուղի վրա։ Հայկական ուժերը չեզոքացրել են ադրբեջանական հենակետերից մեկը, որը փորձում էր ամրանալ նոր դիրքում։ Արդյոք մի նոր լարվածության վտանգ կա այս անգամ ուղղակի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Նախիջևանյան սահմանին, ինչ իրավիճակ է հիմա, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությունում այս պահին իրավիճակը հանգիստ է, թեև պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնել էր, թե շաբաթ երեկոյան և կիրակի առավոտյան Նախիջևանյան ուղությունում տեղի ունեցել երկկողմանի հրաձգություն։
Ադրագործը փորձում էր դիրքերը ամրապնդել ինժեներական առումով, մենք էլ թույլ չենք տալիս սկսմամբ փոխհրաձգություն, որի ընթացքում մենք չեզոքացնում ենք ադրագործի դիրքը, կադրերը նաև այսօր հրապարակել եմ, բայց մեր ծառայությունից մեկը թեթև վնասվածք վիրավորում է ստանում նաև հրաձգության ընթացքում։ Աննշան, ինքնիրոտով ինքի ձեռով հիմա շարունակում է ծավալել։
Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն այսօր Facebook-ում տեսանյութ է հրապարակել, որում նրա հավաստմամբ երևում է, թե ինչպես է այրվում ադրբեջանական դիրքը Նախիջևանյան ուղությունում։
Զանգակատնից մի փոքր վերև։
Եվ ամբողջությամբ այդ դիրքը վերացվել է։
Փաստացի, այո։
Այնտեղ այլևս որևէ մեկը չի կարող ծառայություն տալ։
Չեմ կարող ասել, կարողա գիշերը նորից գան, փորձեն նորից նստեն, հա։ Ամեն դեպքում այդ ընկոմը եւ այդ դիրքերի եւ ցանկացած այդ դիրքի նկատմամբ հազարագործի ոլորտներին ինչպես կարող եք տեսնել նաեւ տեսանյութից եւ մեր հաղորդագրություններից, շատ վճռական է տրամադրված եւ հակազդում է։
Հովանեսյանը փոխանցեց, որ կրակոցներից հրդեհ է բռնկվել նաեւ Զանգակատուն գյուղին պատկանող դաշտերում։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը հավելեց, ադրբեջանական կողմից կրակոցները չեն դադարել անգամ կրակը մարելու ընթացքում։ Զանգակատան գյուղապետի պաշտոնակատար Հովիկ Կարապետյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին իրավիճակը խաղաղ է, ասաց, որ այրվել է 150 հեկտար արոտավայր, հրդեհը մարել են նաև բնակիչների եւ զինվորների օգնությամբ, արոտավայրերը գյուղից հեռու են 5 կիլոմետր։
Կոնկրետ գյուղին վնաս չի պատճառվել, բայց եթե թողնենք, ընդհանրապես ենք ցանկատարածությունները մարտի գարի են ցանել շատ հեկտարներով։ Եթե այդ աշխատանքները չփանեինք, այդ գարին հաստատ վարվեր գնա։
Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը վերջերս հաղորդեց Հայաստանի հետ Նախիջևանի սահմանին իբր արձանագրած հաջողությունների հայկական զինված ուժերից շուրջ 11000 հեկտար տարածք հետ գրավելու նոր դիրքեր տեղակայելու մասին, ինչ հայկական կողմը հերքեց, ընդգծելով, որ ադրբեջանական զինուժը տեղաշարժեր ու ինժեներական աշխատանքներ է իրականացնում բացառապես իրենց տարածքում։ Նախիջևանի այդ սահմանի խնդրին է այսօր անդրադարձել նաև Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Տիգրան Բալայանը լրագրողներին Ռեդ չպազրույցում շեշտեց, նորություն չէ, որ Ադրբեջանը գործում է ելնելով անպատասխանատվության սկզբունքից։
Քաղաքական առումով իհարկե նորություն չէ, որ Ադրբեջանը գործում է ելնելով անպատասխանատվության սկզբունքից, իսկ կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելով, եւ մենք շարունակաբար այս հարցը բարձրացնում ենք ինչպես համանախագաների, համանախագահ երկրների առջև, այնպես էլ մեր մյուս գործընկերների, գործընկեր երկրների եւ կազմակերպությունների առջև։ Կարծում ենք այստեղ հենց համանախագաները լուրջ անելիք ունեն, որտեւ չանցալով նրանց հորդորներ անելով լրիվ հակառակը, դա առաջին հերթին արհամարանք է համանախագահ երկրների հանդեպ։
Արտգործնախարարության խոսնակը նաև հավելեց, սոցցանցերում տեղ գտած տեղեկությունն այն մասին, թե ադրբեջանական բանակում հայտնվել են ամերիկյան ուղղաթիռներ, իրականությունը չի համապատասխանում։
Ուղղաթիռների հարցով մենք սկսել ենք զբաղվել շատ ավելի վաղ, քան դա հայտնվել է հրապարակային դաշնում լրատվամիջոցների կողմից։ Այս պահին մեր տրամադրության տակ եղած տեղեկատվության համաձայն, այդ ուղղաթիռները ամերիկյան արտադրության չեն, այդ ուղղաթիռները արտադրվում են մի քանի երկրներում ամերիկյան լիցենզով, և դրան նրանց գնման ընթացակարգը եղել է ոչ ռազմական օգտագործման համար։
Այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերում մեկնարկում են լայնածավալ զորավարժություններ։ Ադրբեջանական մամուլի համաձայն զորավարժություններին մասնակցում է 20,000 զինծառայող։ Ազատության հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ասաց, որ բանակը բերվել է պատրաստվածության բարձր մակարդակի, հատկապես որ ադրբեջանական զինուժը ապրիլից զինտեխնիկա և կենդանի ուժ է տեղափոխել սահմանամերջ շրջաններ։
Թվականի ապրիլի սկզբից տեղափոխել է Արցախի սահմանամերջ շրջաններ բավականին մեծ քանակությամբ և զինտեխնիկա և զինվորականներ, կենդանի ուժ իրենց բանակի երկրի խորքերից բերել է այստեղ տեղաբաշխել։ Բնական է, որ սա էլ է ազդանշան, ազդակ, որ մենք պիտի լինենք կրկնակի եռակի անգամ ավելի պատրաստ և զգում։ Եվ առաջին այս տեղաբաժանումները հետ չեն քաշել և չեն տեղափոխել իրենց տեղակայման մշտական վայրը։ Հիմա այս վիճակը բանակը բերվել է պատրաստության ամենաբարձր աստիճանի և
Հիշեցնեմ, երեք սահմանային լարվածությանն անդրադարձել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում այսօրվանից սկսվել է զորակոչը, 18 տարին լրացած պատանիները մեկնելու են բանակ 2 տարի զինվորական ծառայության, այս զորակոչին բանակ է գնալու նաև վարչապետի տաղան։ Մեր թղթակիցը նաև մի հետաքրքիր փաստ է փոխանցում, նախկինում զինվորական ծառայությունից խուսափած 156 երիտասարդներ ներկայացել են բանակ գնալու համար։ Այսօր կենտրոնական հավաքակայան էր գնացել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, այնտեղ էր նաև մեր թղթակիցը, և հիմա լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոնական զինվորական հավաքակայանում առաջիկա ամիսը կրկին մարդաշատ է լինելու, այսօրվանից մեկնարկում է ամառային զորակոչը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո բանակ մեկնող առաջին զինակոչիկներն այսօր ասում էին, մեծ ոգևորությամբ են ծառայության գնում, լսել են ու նաև հավատում են, զինված ուժերում բարեփոխումների ալիքը սկսված է, իրենք բոլորովին այլ բանակում են ծառայելու։
Ինչ տրամադրված
են։ Շատ լավ, հավեսով, ջիգյարով ու դուխով։
Տրամադրությունը մարտական, շատ ուրախ ենք, որ համանորվել ենք մեր բանակում։
Հասարակական շոր են անել, ցինք արդեն մտնենք զինվորական կյանքի մեջ։
Ընկերներիս հետ եմ խոսացել, նրանք Ղարաբաղ են ծառայում։ Բոլորը ասել են, որ ամեն ինչ շատ լավ է, դեպի լավն է գնում։ Ես արդեն հանգիստ սրտով գնում եմ։
Առաջ մի քիչ այնպես բացասական էր կարծիքս, հիմա դες ամեն ինչից հետո փոխվեց էլի ոնց է։
Փոփոխությունները հիմնականից է կա։ Բոլորըս է տեսնում ենք։
Ինչ հատկապես ինչ ես նկատել։
Ամեն ինչը, ֆորմեքը, ուտել, բոլորը էլի, այտենս մանրամունր բաները։
Լավն են ավելի դարձել։
Բոլորը լավն են դարձել նոր Հայաստանում։
Շամկետային զինծառայողների ապահովվածության խնդիրը վարչապետի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել դեռ մինչև ամառային զորակոչի մեկնարկը։ Կլինի հագուստ, կոշիկ, ներքնաշոր, թե սնունդ, զինվոր ընտանիքին ոչ մի հարցում նեղություն չպետք է տա մայիսի 10-ին, այս մասին հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանն ու շեշտել, ոլորտի պատասխանատուներին այս հարցով խիստ հանձնարարականներ են տրվել։ Այսօր արդեն զինվորների ծնողներին ու լրագրողներին գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետը ևս մեկ անգամ վստահեցրեց. Զինված ուժերն ի վիճակի է զինվորներին ապահովել ամեն ինչով։
Եթե կլինեն դեպքեր, կիմանա կոնկրետ դեպքեր, որ այս կամ այն զորամասում չի ապահովում զինծառայողի ինչ-որ բանով, ենք պատրաստ ենք շատ օպերատիվ արձագանքելու, որոշումներ կայացնելու, լուծումներ տալու տվյալ հարցերին։ Վերջին ընթացքում ունեցել ենք մի քանի ահազանգ տվյալ ուղղությամբ, այսպես ասեմ, 5 ահազանգից միայն 1 ահազանգ, որ հաստատվեց, որ ինչ-որ խախտումներ կան, ոչ ամբողջ ծավալով, իհարկե ինչ-որ խախտումներ կան, եւ մենք շատ օպերատիվ արձագանքեցինք։
Առավոտյան հավաքակայան եկած նորակոչիկները նախ ստացել են նոր համազգես, ճաշել են, ապա հերթով ու կարգով մասնակցել վիճակահանությանը, թե առաջիկա 2 տարին ով որտեղ է ծառայելու որոշվում է պատահականության սկզբունքով։ 18-ամյա երիտասարդներից բացի հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու համար վարչապետի կոչով Հայաստան է վերադարձել ևս 156 հոգի։ Նրանք բոլորը նախկինում պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափածներն էին, հայտարարեց գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։
Մենք կոչից հետո ունենք մոտ 300 զինծառայողի մասին է խոսքը այս պայդրությամբ, որից նվազագույնը 156 հոգին, դրանք արտասահման նախկինում, այսպես ասենք, խուսափող զինծառայողներ, որոնք ներկայացել են եւ պատրաստ են ասնելու իրենց ծառայությանը։ Որևէ խնդիրներ այս պայդրությամբ չկան։
7 տարի արտերկրում բնակվելուց հետո հայրենիքին պարտք կտալու համար Հայաստանը եկել նաեւ Մեսրոպը։ 20 տարեկան նորակոչիկն ասում է, վարչապետի կոչը նաեւ հավաստիացումները հույս են տալիս հավատալու, որ բարեփոխված բանակում ծառայությունը սահուն է անցնելու։
7 տարի Ռուսաստանում եմ ապրել, ոչ կանչել են, ոչ էլ, բայց որոշեցի
իմ սեփական կամքով գանք բարձ վերադարձնել հայրենիքին։
Առաջնագծում հայտնվելու փաստը ևս չի մտահոգում, նորակոչիկներին ասում են պատրաստ են կամուր պահել հայրենիքի սահմանները։ Սահմանին նկատվող լարվածությունը անհանգստության տեղիք չպետք է տա նաև հասարակությանը, սա էլ նշում է Արտակ Դավթյանը։ Ըստ նրա, Նախիջևանյան հատվածում իրավիճակը վերահսկելի է, իսկ այսօրվանից մեկնարկող ադրբեջանական զորավարժությունները հայկական զինված ուժերի դիտակետում են։
Իհարկե զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն եւ ցանկացած դեպքում մանավանդ հաշվի առնելով օրինակ այսօրվանից նշված սկսված զորավարժությունները, որի տակ կարող է եւ հակառակորդ ինչ-որ սադրակներ իրականացնել եւ մենք պատրաստ պետք է լինենք ցանկացած տարբերակով գործելուն։
Արտակ Դավթյանից լրագրողները նաեւ հետաքրքրվեցին, արդյոք գեներալ Մանվել Գրիգորյանի հետ կապված բացահայտումներից հետո զինվորի բաժին մակագրությամբ սննդի մատակարարման հարցում խստացումներ կան եւ վերանայվելու է Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապահ կամավորականների միությանը տրամադրվող բաժնամասի հարցը։ Ի պատասխան գլխավոր շտաբի պետը արձագանքեց.
ԵԿՄՏ-ին տրամադրվել չի նշանակում, տրամադրվել են Մանվել Գրիգորյանին։ Դրանք տարբեր հասկացողություն եւ այնտեղից ոչ հայտնվել կոնկրետ անատի մոտը, դա անպատասխան իրապամարմինները իրենք պատասխան են։ Որ կարգը վերանայվելու է եւ խստացվելու հսկողությունը, դա միանշանակ, իսկ ինչ վերաբերում է, որ այլևս չտարվի կամպան, դա այլ առանձին հարց է, որ այս պայմանությամբ չի քննարկվում։
Ի դեպ, այսօրակոչով ծառայությանը մեկնելու նաեւ վարչապետի որդին Աշոտը, թե երբ ենք նրան կենտրոնական հավաքականում տեսնելու, Դավթյանը փակագծերը չբացեց, միայն ասաց՝ մոտորերս։ Գլխավոր շտաբի պետը նաեւ վստահեցրեց՝ վարչապետի որդու նկատմամբ առանձնահատուկ մոտեցում չի լինելու։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության երկարամյա իշխանության ժամանակ Հայաստանի քաղաքների ավանների գյուղերի մեծ մասի ղեկավարները հանրապետականներն են դարձել կամ նրանց թեկնածունները։ Թապշյա հեղափոխությունից հետո ականատես ենք լինում, երբ ինչ-որ մի համայնքի հանրապետական ղեկավարը երես է թեքում կուսակցությունից, ինչ-որտեղ շարունակում են մնալ պաշտոնին, պնդելով, որ դա ընտրովի պաշտոն է, ինչ-որտեղ հրաժարական են տալիս հաճախ բողոքի ցույցերի ճնշման հետևանքով։ Այսօր պաշտոնից հեռացավ Հրազդանի երկարամյա քաղաքապետը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Հրազդանի ավականին արտահերթ նիստում այսօր միաձայն ընդունեց ավելի քան 15 տարի քաղաքը ղեկավարող հանրապետական կուսակցության անդամ Արամ Դանիելյանի հրաժարականը։ Դանիելյանը ավականու անդամներին խնդրեց իրեն հարցեր չտալ։ Ազատության հետ զրույցում պաշտոնաթող քաղաքապետն ասաց, թե իր հեռանալու պատճառը քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունն է։
Նոր քաղաքական ուժերը գերիշխանության եւ այդ իշխանությունը այսօր տնօրինում է եւ ֆինանսական հնարավորություններին եւ կառավարման հնարավորությունների դրամար ես հավատակարար գտա, որ ինտերես լիզիչել ավելի երիտասարդ այդ կուսակցության ներկայացուցիչը, որը հետագայում Հրազդանի քաղաքի խնդիրներ կլուծի։
Ու նկատյունը քաղաքացիական պայմանագիրք։
Այո, այո։
Արդեն թեկնածուի անուն գիտեք կան։
Չեմ իմանում ով է, բայց ես այդպես եմ նպատակարար գտել։ Եթե այդ իշխանության մեջ է, իշխանության օգնությամբ Հրազդանում ներդրումներ կանեն, գումարներ կբերեն։
Պարոն Դանելյան, բայց ի վերջո սա ընտրովի մարմիններ եւ դուք էլ վերջին ընտրություններից հետո ասում եք, որ ցույց տվեց, որ Հրազդանցին ձեզ է ուզում տեսնել այդ պաշտոնում, ինչ կապ ունի գործադիրումով է։
Չէ, այստեղ քաղաքական թիմ է եկել իշխանության, բնականաբար ժողովրդին 5 անգամ ընդհանրել է, ես ինձ ժողովրդից ներողություն եմ խնդրել եւ հրաժարական եմ տվել, որ պիսին քաղաքը չտուժի։ Ժամանակավոր պաշտոնը կատար կնշանակի հետագա ժողովրդը կընտրի։
2016 թվականի ընտրություններում Արամ Դանիելյանը մրցում էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի հետ։ Վերջինս Դանիելյանին մեղադրում էր ընտրակաշարք բաժանելու հրազդանցիների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մեջ։
Ձեզ հորդորներ մարսպետից կամ գուցե վարչապետի աշխատակազմից, որ պետք է հեռանաք եղել են։
Սահմանադրության եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում այդպիսի գործառույթ չկա։
Ձեզ որևէ մեկը չի հուշել, չի ակնարկել, որ պետք պիտի։
Դե կարող է հուշել են, բայց այդպիսի գործառույթին չեն գտա։
Ո՞վ է հուշել մարսպետը։
Դե բնականաբար։
Ինչ ասաց, որ լավ կլինի, որ
հիմա խոչենք մանրացնում, ասում են, մեծ հիմա դրա խնդիրը չկա, մարսպետի պաշտոնը եւ գործառույթի միջ չի։
Իսկ Սասուն Միքայելյանի հետ հանդիպել եք այս ընթացքում, պարոն Դանելյան։
Սասուն Միքայելյանի հետ մենք արարողություններ ենք հանդիպում, բայց այս ընթացքում ոչ։
Այսինքն իր կողմից չի եղել որևէ
ակնարկ
հեռանակ
թող։ Ոչ։
Կոտայքի նորանշանակ մարսպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը չի թաքցնում, քաղաքապետին հորդորել է հեռանալ։ Ունենալով տարեկան 2 միլիոն դոլար բյուջե, 15 տարում նա անգամ քաղաքի ճանապարհները կարգի չի բերել։
որպես մարսպետ չէ, որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, որպես գործիչ, ում քաղաքական գործնեության առանցքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը սպասարկելն է, ապա այդ կոնտեքստում, այո, ես ուղղակի գործընկերաբար հորդորել էի պարզապես վարդնել լիազորությունները։
Անցած տարի Արամ Դանիելյանի 16-ամյա որդին հոր ծառայողական մեքենայով մեկ մարդու կյանք խլած վրայերթի պատճառ էր դարձել։ Գործով ներգրավվել որպես մեղադրյալ, ապա ստորագրությամբ ազատ արձակվել։ Հետագայում քրեական գործը կարճվեց, իրավապահներն ապացուցված համարեցին, որ անչափահաս վարորդը ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում թույլ չի տվել։
Պարոն Դանելյան, դուք հրաժարական չտվեցիք, երբ ձեր որդու հետ կապված այդ հայտնի պատմությունը եղավ, դա ավելի լուրջ փաստարկ չէր, որ այն ժամանակ։
Ես չեմ ուզում այդ արդեն պատասխանել։
Ինչու, պարոն Դանելյան, վերջո դա ավելի համոզիչ փաստարկ չէր, ավելի լուրջ փաստարկ չէր,
որ այն ժամանակ։ Դուք երեխա ունեք, եթե ունենաք, ես այդ արդեն չեմ ուզում պատասխանել, դա ինքնքան։
Վրայերթից ամիսներ անց Սերժ Սարգսյանը նախագահականում ոսկե մեդալ էր հանձնել Հրազդանի քաղաքապետ Արամ Դանիելյանի որդուն բարձր առաջադիմության համար։ Դանիելյանը մտադիր չէ դուրս գալ հանրապետական կուսակցությունից, ասաց կարծում է հաջորդ ընտրություններում ՀՀԿ-ն չպետք է Հրազդանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրի։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, Հրազդանի քաղաքապետի աթոռին հավակնում է Սասուն Միքայելյանի որդին 25-ամյա Սևակը։ Միքայելյաններն առայժմ չեն մեկնաբանում այս տեղեկությունը, խոստանալով առաջիկայում հանդես գալ հայտարարությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի նշանակել Հրազդանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ով կփոխարինի Արամ Դանելյանին մինչև քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունները։ 50%-ից ավելի քվե ստացած Արամ Դանելյանը կարող էր պաշտոնավարել ևս 3 տարի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համայնքի ղեկավարի հրաժարականի նոր պահանջը հնչում Արմավիրի մարզում։ Մարզկենտրոնից մոտավորապես 10 կիլոմետր հեռուն կած Եղեգնուտ գյուղի բնակիչները պահանջում են գյուղապետի հրաժարականը։ Եղեգնուտ էր գնացել Նարինե Ղալեցյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մարգարյանը գյուղը ղեկավարում է դեռ խորհրդային միության տարիներից, արդեն 34 տարի։ Այսօր գյուղապետարանի առջև հավաքված մի խումբ գյուղացիներ պնդում էին, նա 34 տարի թալանել է գյուղը և ահուսարսափի մթնոլորտ ստեղծել։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին գյուղապետի հրաժարականը։
Մենք ենք մեր ապագայի տեղ, ոչ թալանի,
Բողոքի ակցիայի ընթացքում համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մարգարյանը գյուղապետարանում չէր, աշխատակիցներն ասացին, մարզպետարան է գնացել։ Եղեգնուտցիներն ազատության հետ զրույցում նշեցին, Մարգարյանն այս տարիների ընթացքում որպես անապահով ընտանիքներ հիմնականում իր բարեկամներին ու մերձավորներին է ներկայացրել գյուղի բյուջեից նրանց դրամական օգնություն հատկացնելով։ Պնդեցին գյուղում խմելու ու ոռոգման ջուր չկա, երբ շորջորյա ջրամատակարարում են ունենում, նշանակում է գյուղում մարդ է մահացել։
80 միլիոն գյուղի բյուջեն թալանվել է։ Ուրեմն ստացել են յուղից օգնություններ Մարգարյան Վարդան Արամայիս իրա եղբայրը։ Գումարը 30,000-ից մինչև 100,000 դրամ օգնություն տված որպես սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Խնդրեմ Գևորգյան Լևիկ, խնդրեմ տուն, երկու արգանի տուն, մեքենաները հայատը կանգնած, ստացել է օգնություն որպես անապահով ընտանիքներ, ստացել է Մարգարյան Քերոբ, դպրոցի տնորենի հայրը, ովքեր ոչ թե սոցիալապես անապահով են, այլ բոլորից առավել ապահոված ընտանիքները։
Եվ այդ շաունը։
Եթե ասենք շուրջօրյա է, ուրեմն գյուղում մահա, դա 100%։
Եթե մենք գիտենք ժամի 1-ն ու ջուր ունենք, արդեն պետք է ճշտենք տենանք ով է մահացել գյուղում, որ մասնակցենք այդ առողությունները։
27 տարեկանից որպես համայնքի ղեկավար գյուղապետարանի շենք մտած Ռազմիկ Մարգարյանն այսօր արդեն 61 տարեկան է։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, 30-ից 40 հոգու պահանջով հրաժարական չի պատրաստվում տալ, ավելին առաջիկայում նույնպես պատրաստվում է առաջադրել իր թեկնածությունը։ Ասում են, որ դուք ձեր բարեկամ ծանոթներին ձևակերպել եք որպես անապահովներ և գումար եք տրամադրում։
Իմ ազգիս մեջ, իմ բարեկամության մեջ անապահով ընտանիք գոյություն չունի։ Չի լինել, այդ թեման
փակենք։ Պետք է ցուցակներով ակնում, հաշվետվություններով ակնում, յուրաքանչյուր կոպեկ գումարը բացաթողում ֆինանսների նախարարության օնլայն ծրագրով։
Հիմա թեման փակենք։
Եթե ես ահու սարսափով տարածող մարդ լինեի, մի վարքան չի ընտրվի։ Ասեմ ձեզ, ես պատրաստվում եմ նաև ընտրվեմ խոշորացան պարագայ։ Ինձ ընտրել են ժողովուրդը։ Իսկ այսքան բայց բոբոչը ոչ է երդեւիցը բոբո է նաղել։ Սովորական աշխատող մարդ։
Իսկ հրաժարական տալու եք։
Ինչի՞ համար 40 մարդու համար կամ 50 մարդու համար, չէ՞ որ ընտրողների թվականը 1600 մարդ։
Ասում են 34 տարի, դուք 34 տարի չեք հոգնել գյուղը։
85 թվականից աշխատում եմ։ Չէ, ես 27 տարեկանից աշխատում։
Իրենք ասում էին, որ դուք այնպես ահու սարսափից մտնոլորտ եք տարածել, որ որևէ մեկը չի համարցակվում ձեզ հետ թեկնածություն առաջադրել։
Ուրեմն ին հետ դրել են 5 անգամ, 3 անգամ նույն մարդը։
Հերքեց նաև իր հասցեին հնչող բոլոր մեղադրանքները, նաև ասաց՝ գյուղացիները սխալ գիտեն, ես հանրապետական կուսակցության անդամ չեմ։
Ես պատրաստ եմ ծառայելու առաջի հերթին իմ ժողովրդին, երկրորդ հերթին այն իշխանություն, որոնք ընտրված են ժողովրդի կողմից։
Այսօր ասում են, այսօր անդամ եք։
Ոչ, այսօր կառավարությունը ասում է 500 եւ ավել ծախս ունեցողների, ուրեմն գործերը ներկայացրել դատական կարգով բռնականացման։ Այդ բոլոր բողոքողների 95% ոչ մի լումափող չեն մուծել, ունեն հսկայածավալ պարտքեր, որպեսզի այդ պարտքերից ազատվեն, հավանաբար որոշել են, որ այս ճանապարհով կարան ազատվեն այդ պարտքերից։
Ասում են, եթե 24 ժամ գյուղում ջուր ալինում, դա նշանակում է, որ մարդ համահացել, դրա համար ջուր եք տալիս։
Գյուղերում ընդհանրապես 2 ժամ են տալիս։ Գյուղերում 2 ժամ, բոլոր գյուղերում, իսկ ինքն գյուղացիք բոլորը իրաց հա բակերում ջուր ունեն, գազերով կալոնք եք աշխատում, բատակ ջուր ունեն, սառը ջուր ունեն, ի՞նչ եք ասում։
Մեկ ժամից ավելի գյուղապետարանի շենքի առջև համայնքի ղեկավարի հրաժարականը պահանջող եղեգնությունները հայտարարեցին, թե չեն հեռանա, մինչև նորանշանակ մարզպետ Գագիկ Միրիջանյանը չգա ու իրենց չլսի։ Հենց տեղում կապվեցինք մարզպետի հետ, ով ասաց, որ տեղյակ չէ, որ գյուղացիներն իրեն են սպասում։ Հավելեց, գյուղերում շրջայցի է այս պահին, երեկոյան պատրաստ է ընդունել ու լսել եղեգնությունների բարձրացրած դժգոհությունները։
Մարզպետը հայտարարել է, որ մարզպետի ֆունկցիաների մեջ չի մտնում ընտրովի պաշտոններում միջամտել, իսկ մենք գիտենք, որ համայնքը մասնավորապես նաև գյուղական համայնքներ է, ընտրովի պաշտոններ են, երեկոյան ժամը 7-ին կարող են խմբով դեռ աշխատանքային խումբ գանի մոտայցի, ես պատրաստ եմ իրանց դեսել։
Եղեգնուտ համայնքի ղեկավարի հրաժարականը պահանջող գյուղացիները բողոքի ակցիան դադարեցին, որպեսզի երեկոյան գնան մարզպետի հետ հանդիպման։ Ասացին, եթե պատասխանն իրենց չբավարարի, բողոքի ակցիաները շարունակելու են Երևանում, արդեն կառավարության շենքի առջև։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Ավականու վերջին նիստին նա չէր մասնակցում, նիստը վարում էր փոխքաղաքապետը։ Ավականու ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավարը ասել էր, թե քաղաքապետը հրաժարականի դիմում է գրել, սակայն այդ մասին պաշտոնապես տեղեկություններ չկան։ Իրավապահները անցած ամսից հետաքննում են քաղաքապետի քաղաքապետարանի հետ առնչություն ունեցող կառույցների գործնեությունը։ Երևան հիմնադրամի գործով 2 մարդ է ձերբակալվել։ Իսկ ցուցարարները պահանջում են նաև պատասխանատվության կանչել Տարոն Մարգարյանին, կասկածելի համարելով նրա մեծ հարստության աղբյուրների օրինականությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Մինչ ընդդիմադիր երկիրծիրանի և ելքխմբակցությունները կասկածներ են հայտնում, որ Տարոն Մարգարյանը վերջին օրերին աշխատանքի չի ներկայանում, քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունից փոխանցում են, քաղաքապետն աշխատանքի գալիս է։
Քաղաքապետը արդեն իրեն լավ է զգում, աշխատանքի գալիս է, թե դեռ բացակա է։ Դրանից հետո ներկա է, հա՞ եղել։
Լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանի խոսքով քաղաքապետը վատ առողջ է եղել և բացակայել է միայն ավականու նիստի օրը, հունիսի 26-ին, ինչից հետո արդեն աշխատում է ինչպես միշտ, սովորական գրաֆիկով։ Այնուամենայնիվ հունիսի 26-ից հետո Երևանի քաղաքապետարանի կայքում ամեն օր հրապարակվող նորությունների տասնյակ լուսանկարներից որևէ մեկում Տարոն Մարգարյանը պատկերված չէ, թեև քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունը սովորաբար առաջնահերթ լուսաբանում է քաղաքապետի, ապա նաև փոխքաղաքապետ տերի գործունեությունը։
Տեղեկություն հրապարակեց լրատվության այդ կապերի բաժինը, առայն որ նա հանդիպում ունեցել է Սանկտպետերբուրգի փոխ նահանգապետի հետ, բայց որևէ լուսանկար այդ մասով չկար, իսկ տարբերություն մյուս հանդիպումների փոխնահանգապետի հետ, իսկ Տարոն Մարգարյանի բացակայությունը հավաքանում ուստից վստահությամբ աննախադեպ էր վերջին տարիների համար,
նշեց ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Եթե Սանտպետերբուրգի Երևան ժամանած փոխնահանգապետ Աննա Միտյանինայի հանդիպումները Երևանի փոխքաղաքապետերի հետ լուսաբանվել էին լուսանկարներով, ապա Մարգարյանի և Միտյանինայի հանդիպման մասին որևէ լուսանկար չկար։ Բացի այդ, Երևանի քաղաքապետ Նավանդաբար ամեն երկու շաբթի վարում է այսպես կոչված գործակարգավարական նիստեր իր աշխատակիցների հետ։ Մեզ չհաջողվեց պարզել Մարգարյանն այսօր վարել է այդ նիստը թե ոչ, իսկ լուսանկարները նա նորից չկար։
Այսօր պան քաղաքապետն է վարել գործակարգավարական նիստը քաղաքապետարանում։
Անկեղծ ես այսօր գործակարգավարականին չեմ ելել։
Երևանի ավականու Երկիսիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը չի բացառում, որ քաղաքապետը հնարավոր է անգամ բացակայում է Հայաստանից։
Մենք ունենք կասկածներ, հենց այդ կասկածներից ելնելով է մենք հղել էինք հարցում, եւ պարզ չէ ինչու է նա բացակայում, պարզ չէ նրա կողմից ինչպիսի վարքագիծ դրսևորվել, հատկապես այն պարագայում, երբ Երևան հիմնադրամի չարաշահումների հետ կապված հարուցված է քրական գործ, իսկ նա հանդիսանում է Երևան հիմնադրամի նաև հոգաբարձուների խորհրդի անդամ։
Փոստանջյանը հայտնում է, որ Երևանի քաղաքապետարանում չարաշահումների վերաբերյալ իրենց ունեցած մի քանի տարբեր կասկածների մասին հաղորդումներ են ներկայացրել իրավապահներին։
Հետևաբար մենք հասկանում ենք, որ նա այո ունի մտավախություն, ունի խնդիրներ կապված իրավապահ մարմինների հետ, չարաշահումների հետ, իր կողմից թույլ տված։
Երևանի քաղաքապետարանի երկու ընդդիմադիր ԵԼՔ և Երկիսիրանի խմբակցությունները շարունակում են պահանջել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը, նշելով, որ Մարգարյանը չի լուծել քաղաքի գլխավոր խնդիրները, կուտակել է մեծ ունեցվածք, զբաղեցնելով միայն պետական պաշտոններ։
Միանշանակ պետք է տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ, նոր ավականի է անհրաժեշտ ձևավորել, օրինական ավականի, որը կարողանա համապատասխան լուծումներ տրամադրի արկախնդիրներին, եւ մենք հասկանում ենք, որ այս պարագայում, երբ մենք ունենք օրինական կարգով ընտրված խորհրդարան, օրինական կարգով ընտրված ավականի, ապա խնդիրներն նաեւ չեն կարողանում համապատասխան լուծում ստանալ։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանքարդյունաբերություն. Ավելի քան երկու տասնամյակ Հայաստանի տնտեսության առաջնահերթ ուղություններից մեկը համարվել է հանքարդյունաբերությունը, ավելի քան երկու տասնամյակ բնապահպանները ահազանգել են, որ հանքարդյունաբերական ընկերությունները չեն կատարում բնապահպան իրենց պարտավորությունները, իսկ իշխանությունները պարզապես պաշտպանում են նրանց շահերը։ Վերջին օրերին բողոքի ակցիաներ են Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի մոտ գտնվող Ամուլսարանի հանքը շահագործելու դեմ։ 2014-ին Հայաստանի կառավարությունը Lydian International ընկերությանը Ամուլսարի ընդերքը օգտագործելու իրավունք էր տվել, հիմա բնապահպան ակտիվիստները պահանջում են դադարեցնել այդ ծրագիրը, պնդելով, որ ոսկու հանքի շահագործումը բացասական ազդեցություն կունենա հանքային ջրերի արփագետի և ընդհանրապես շրջակա միջավայրի վրա։ Ամուլսար էր գնացել Արտակ Համբարձումյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ամուլսարի հանքավայրի գործունեության դեմ պայքարող քաղաքացիները արդեն ավելի քան 10 օր թույլ չեն տալիս Lydian Armenia ընկերությանը շարունակել հանքի կառուցման աշխատանքները։ Ջերմուկ քաղաքի ու հարակից համայնքների բնակիչներն, ովքեր փակել են Ամուլսարի հանքավայր տանող 3 ճանապարհները, այսօր ազատության հետ զրույցում վստահեցրին, չեն դադարեցնելու ակցիաները, քանի դեռ հանքավայրի գործունեությունը չի կասեցվել։
Մենք դուրս կգանք այստեղից այն դեպքում, երբ որ հայտարարություն տրվի, որ հանքի աշխատանքները դադարեցվում են, շինարարական կամ հանքարդյունաբերական կամ լիցենզիան չեղել համարվի, սա մեր արշավ դրված խնդիրն է, որը մենք պետք է լուծենք, եւ մեր հիմնական նպատակն է, որպեսզի առհասարակ այս սարը մնա սար, եւ որևէ հանքարդյունաբերական ծրագիր այստեղ այլևս տեղի չունենա։
Չենք պայքարում հանքը փակելու համար, հանքը չի բացվել, մեր սարն էլ մնում է ու մնալու է։ Մենք խոչընդոտում ենք, վիժեցնում ենք իրենց աշխատանքը, որովհետև ամեն մի վարկյան մեր վիժեսրածը մի հատ ծաղիկ է փրկում։
Բողոքի նախաձեռնողներից Ջերմուկի բնակիչ Վազգեն Գալստյանի խոսքով, չնայած քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր գործողությունները դադարեցնելու վարչապետ Փաշինյանի կոչին, իրենք շարունակում են պայքարը, քանի որ Ամուլսարում հանքարդյունաբերության ամեն օրը բնությանը անդառնալի վնաս է հասցնում։
Շինարական աշխատանքները հանքարդյունաբերության սկսման համար եկել հասել են ամփուլեն, որ արդեն պետք է սարիգակատը կտրեն, դատարկ ապաների տեղափոխումն ապահովեն ու հանքանյութը սկսեն մշակելը։ Մենք հենց գործողություններ ենք դուրս եկել նաև արգելափակելու այն անդառնալի վնասը, որը կրելու է հավեր մշտական մեր սարը, մեր բնական միջավայրը։
Չնայած որ ամուսարուն ոսկու արդյունահանման իրավունք ստացած Լիդիան Արմենիա ընկերությունը վստահեցնում է, որ բնապահպանական որևէ վտանգ չկա, այդուհանդերձ հանքին հարակից ամենքների բնակիչները ահազանգում են։ Հանքի կառուցման ընթացքում արդեն վնասները տեսել են, հատկապես փոշու աննախադեպ մեծ շերտերը։
Մեղվապահաններն էին հիմնականը դժգոհում, ծաղիկի վրա էր գնում այդ փոշին նստում, մեղուն էլ չէր կարող այդ ծաղիկից իր վերքը ավակել։
Այն ածառները չորանում է, ես մի 3 օր առաջ ասեցի, ասին հենա նմուշ տարտո տեսն են էլի։
3 ամսվա մեջ 3 անգամ ջրատար խողովակեն վնասում, ամբողջ ցեխա ջրերը լցվում են համայնք։ 3 օր մի ամբողջ համայնք խմելու ջուր չուներ բացարձակապես։ Ցեխա ջուր էր ավելի ճիշտ։
Նրանք շատ անվորակ աշխատանք են անում, վրազում են ինչ որ կերպ անելու, եւ երթե մի քիչ ավելի նուրբ ցիանիդային հարթակ, ցիանիդանը հանքանյութի աղացման process-ները, արդեն ոչ մի երաշխիք չկա, որ համեմատաբար բարդ, գնալու ավելի բարդ աշխատանքները թերություն չեն ունենա։
Եթե պետք է ոսկին լվանան ցիանիդը, ուրեմն հաստատ վտանգ է, հենց այդ պայթեցումներն էլ է վտանգ։ Ընդե ուրան կա, մկնդեղ կա, ամեն ինչ կա, սաղել վտանգ կա։
Ամուսար տանող ճանապարհները փակելու համար ստեղծված 3 պոստերում հսկողություն են իրականացնում նաև հանքում աշխատած անձինք, նրանց թիվը ստախաձեռնողների կազմում է 35-ից 40 հոգի։
Մեն վաղտ աշխատում էի, հետո հասկացամ, որ դի վտանգ է բոլորի համար, եկամ գայնեցի ստեղ։
Եթե մի բանը կապված է ընտանիքի կամ հենց իմ անձամբ առողջության հետ, ինչ ո՞ւմ է պետք այդ աշխատանքը, այդ գումարը, այդ փողերը ո՞ւմ է պետք։
Եթե ապացուցեցին վնաս չի, դու աշխատ, աշխատատեղ ժողովրդի բարապ չի մնալու, բայց որ փաստորեն որ վնաս է, եթե ես գյուղացի հալովս գիտեմ, ասեմ մենակ վայր ձորի հարց չէ, ես Սևանի հարցն ասեմ, մարտուն լիքավար արարած ցանդաշտավար, ասա ջուրը հասնում է, չէ արփայով գնում է, ուրա գնում միջոց, դե ես գնում եմ չէ արենի, գնում է որոտանով գնում է Սևան։
Առողջարանային ջերմուկում տուրիստների թիվը արդեն իսկ նվազել է, պնդում են հանքավայրի գործունեության դեմ պայքարողները։ Ազատության հետ զրույցում նրանք այսօր նաև վստահեցնում էին, որ աջակցում են վարչապետ Փաշինյանին եւ իրենց գործողությունները քաղաքական որևէ ուղղորդում չունեն։
Սա հանրության գիտակից մարդկանց պայքարն է հանուն իր առողջության, հանուն իր ապագայի, հանուն իր բնության։
Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենիան ամուսարի ոսկու հանքի շինարարությունը սկսել է 2 տարի առաջ, հայտարարելով, որ կներդնի ավելի քան $400 միլիոն։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց Ձոր։
Հիմա Los Angeles International-ի ներկայացուցիչներին, բայց նախ նշեմ, որ ընկերության աշխատողները այսօր կառավարության շենքի մոտ իրենց ակցիան էին կազմակերպել, բողոքելով, որ բնապահպան ակտիվիստների գործողությունների պատճառով չեն կարողանում շարունակել իրենց աշխատանքը։ Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ամուսարի աշխատողները լավագույն բնապահպաններն են ցուցապաստառով, այսօր հանքարդյունահանման թույլտվություն ստացած Լիդիան Արմենիայի աշխատակիցները բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել կառավարության շենքի դիմաց։ Նկատենք, որ արդեն ավելի քան 10 օր փակ են ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհները։ Ջերմու քաղաքի, ինչպես նաև հարակից գյուղերի մի խումբ բնակիչներ եւ բնապահպաններ պահանջում են դադարեցնել աշխատանքները հանքում։ Երևան եկած ցուցարարները նամակներ էին հասցեագրել վարչապետին, խնդրելով Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ հորդորել ակտիվիստներին բացել դեպի հանք տանող ճանապարհները։
Այն թվում 1400-1500 մարդ, որ աշխատում է իր համապատասխանը հարցն ասա, այսօր գնացել նստելա տուն։ Եթե անօրինական անք աշխատում, թեթրա լուծում դտան։
Բնապահպաններն ասում են, որ դա մեծ աղետ է հասցնելու մեր բնությանը։
Այդ Հայաստանում մեծ ամբողջ աշխարհում որտեղ աղետ չկա բնապահպանական։ Եվ նաև զուգահեռ թաուդի տանեն ամեն ինչը։ Լսեք ասեմ, մենք մեր երկրի ճնամին չենք։
Ակնկալվում էր, որ այս տարի պետք է մեկնարկեր ամուսարի ոսկու արդյունահանման ծրագիրը։ Մնապահպան ակտիվիստներն ու մի շարք հետազոտողներ մտահոգություններ են հայտնում ծրագրի վերաբերյալ։ Մինչդեռ ամերիկա-բրիտանական Լիդիան ընկերությունը ներկայացնում է փորձագիտական եզրակացություններ և պնդում, բարձրացված աղմուկը անտեղի է, վախեր տարածելն էլ չի բխում ոչ մեկի շահերից։ Լիդիան Արմենյան ընկերության գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այսօր փակ ճանապարհների պատճառով իրենց աշխատողները զրկվել են աշխատելու իրավունքից։ Տնօրենը հերքեց լուրերը, թե ընկերությունը պատրաստվում է դատի տալ Հայաստանի կառավարությանը։ Ասում է, փորձում են խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով երկխոսության միջոցով, չեն բացառում սակայն, որ անհրաժեշտության դեպքում ստիպված կլինեն դիմել ծայրը հեղքայլի բաժնետերերի շահերից ելնելով։
Մենք արդեն իսկ գրել ենք 5 միլիոն դոլար վնաս այս 10 օրվա ընթացքում։ Կան գործիքներ, բայց մենք չենք ուզում այդ գործիքները օգտագործել։ Առաջինը մենք սպասենք իշխանություններին, այնուհետև երկխոսության կերպով, եթե տեսնենք հարցը չի լուծվի, նոր կարող է դիմենք այլ ծաններին, փորձենք վերականգնվել մեր իրավունքները, բայց միանշանակ դեռ կաշխատենք կառավարության հետ։
Ալոյանն ասաց, որ այսօրվա ակցիայի նպատակն էր նաև աջակցություն հայտնել Փաշինյանի կառավարությանը։ Ամուսարին երեկ անդրադարձել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը, ասելով, թե հանքավայրին վերաբերող հետագա որոշումները պետք է հիմնված լինեն անհերքելի փաստերի վրա։
Եվ մենք այդ փաստերի հավաքագրման ճանապարհի նահագին առաջ ենք գնացել և վերջնական եզրակացությունը կլինի։
Բնապահպան ակտիվիստները պնդում են, որ ծրագիրն աղետալի ազդեցություն կունենա շրջակայքի ջրային ռեսուրսների վրա։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ընկերության նախագահ և գլխավոր տնօրեն Հովարդ Ստիվենսոնը ասել էր, որ 6 միլիոն դոլար են ծախսել բնապահպանական և ընկերության ազդեցության գնահատման ուսումնասիրությունների վրա։ Օգտվել են աշխարհի լավագույն խորհրդատվական ընկերություններից և վստահեցնում էր, որ կիրառելու են թթվային ապարների դրենաժի կառավարման լավագույն միջոցները, որոնց շնորհիվ շրջակայքի ջրերը չեն աղտոտվի։ Լիդիան Արմենյանի գործադիր տնօրենն էլ այսօր հավելեց, մինչև այսօր որևիցե մի բնապահպան ընկերության հետ զուգահեռ ուսումնասիրություն չի կատարել։
Խոսքը պետք է ունենա հիմք։ Այն տվյալները, որ իրանք օգտագործում են մեր դեմ կամ հարցեր են բարձրացնում, դա մեր տվյալներն են, որը մենք տեղադրել ենք մեր վեբկայքում կամ դարձրել ենք հանրային, որին համապատասխանել ունենք մեր լուծումները։
Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչու այս բացատրությունները չեն բավարարում ոսկու հանքի դեմ դուրս եկած ակտիվիստերին, Ալոյանը կարծիք հայտնեց, թե այստեղ քաղաքական, այլ ոչ թե բնապահպանական խնդիրներ են շահարկվում։
Ուղղորդվում են մարդիկ, որ նման ակցիաներ իրականացնեն, մենք կարծում ենք, որ սա ավելի շատ քաղաքական է։
Այո, ասում ենք քաղաքական, բայց բնապահպանները եւ ակտիվիստները եւ նախորդ իշխանությունների օրոք էին պայքարում եւ ներկայ իշխանությունների օրոք են պայքարում, այստեղ քաղաքական իրավիճակը փոխվել է Հայաստանում ի վերջո։
Քաղաքական իրավիճակը փոխվել է, համաձայն եմ, բայց քաղաքականությունը դեռ չի փոխվել։
Լիդիան Արմենյանը հայտարարում է, որ հանքավայրի 10-ից ավելի տարիների որոնողահետախուզական հորատման աշխատանքների ընթացքում պարզվել է, ամուսարն ունի առնվազն 70 տոննա ոսկու պաշար։ Մինչդեռ բնապահպանները պնդում են, թե դա միֆ է, ներդրողներին հրապուրելու համար։ Հանքարդյունաբերական ընկերությունում ակնկալում են, որ հետագա որոնողահետախուզական աշխատանքների արդյունքում ոսկու ավելի մեծ պաշար կհայտնաբերվի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեներալների, պաշտոնյանների, նրանց ընտանիքների անդամների մոտ հայտնաբերված մեծ կարողությունները գիտական աշխարհի մարդկանց ջղայնացնում է։ Այդքան կարողությունները, որ նրանց գնա գիտությունն էլ այս վիճակի կլինի, ասում են նրանք։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մանվել Գրիգորյանին պատկանող հանգստյան գոտում հայտնաբերված ժամանակակից թանկարժեք և ռետրո ավտոմեքենաների, մոտոցիկլետների և ձնագնացների հավաքածուի շուկայական արժեքը հավանաբար հավասար է գիտությանը տրվող տարեկան ֆինանսավորմանը, որը կազմում է մոտ 14 միլիարդ դրամ, ասում է ազգագրագետ պատմագիտության թեկնածու դոցենտ Մխիթար Գաբրիելյանը։ Ընդգծելով Հայաստանում նման հարստությանը զուգահեռ, տեսնում ենք անմխիթար վիճակում գտնվող գիտություն։
Եթե մի երկրում, մի համակարգի պայմաններում գեներալը, նախարարը, բիզնեսմենը 10-20-30-40 տարի ունեցել է այսպես թաթի մի հարվածով գիտության տարեկան ֆինանսավորումը բյուջեից թալանելու հնարավորություն, ակնհայտ է, որ գիտությունը պիտի լինի խայտառակ վիճակում։
Գիտությամբ զբաղվելը դարձել է սահմանափակ թվով նվիրյալների աշխատանք, ովքեր աշխատում են ոչ բավարար ֆինանսավորմամբ։ Ազգագրագետը ցինիզմ է որակում հատկապես պաշտոնյաների գիտական աստիճան ստանալու փաստերը։
Պետական պաշտոնյան, ով ողջ կյանքի ընթացքում չի զբաղվել գիտությամբ, որոշում է, որ կարելի է ձեռքի հետ դառնալ գիտությունների տեխնացու։ Որոշում է, որ ձեռքի հետ կարելի է գրել տալ տեխնացուական կամ դոկտորական ատենախոսություն։ Միշտ ցանկացած հասարակությունում լինելու են մարդիկ, ում համար Բրեժնևյան սինդրոմը կյանքի ուղեկից է։ Այդ մարդիկ սիրում են դիպլոմներ, այդ մարդիկ սիրում են կոչումներ, այդ մարդիկ սիրում են մեդալներ, այդ մարդիկ սիրում են մեքենաների կոլեկցիոներ։ Իրավական պետության խնդիրը այն է, որպեսզի այդ մարդկանց ասի տղեր, չեք կարող դուք դառնալ գիտությունների տեխնացու, որովհետև չունեք գիտությունների տեխնացուի մակարդակին համապատասխանող ոչ թե գիտելիք, այլ տեքստ շարադրանք։
Ազգագրագետը կարծում է գիտական աստիճան շնորելը չպետք է լինի այդքան դյուրին, նախ գիտական աստիճանի հավակնողների գրած հոդվածները պետք է բարդացվեն, քննարկումները շատ լինեն։ Իսկ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախկին նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը, ում օրոք տեղի ունեցավ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աղմկահարույց ատենախոսության պաշտպանությունը, կարծում է, գիտությունը և պաշտոնը համատեղելի չեն։ Ինքն իր պաշտոնավարման ընթացքում չի կարողացել խնդիրը լուծել, ասում է Բոհի ներկայիս նախագահի թիվ 1 խնդիրը, դա պետք է լինի, որպեսի գիտական աստիճան ունենալը փայլուն խաղալիքի չնմանեցնեն։
Նրանք ամեն ինչ ունեին, այդ մի բանը չունեին, այդ էլին ուզում ունենային, դա նման էր պագոնների, որը պակաս էր իրենց կենսագրության մեջ։ Հիմա դա թույլ չպետք է տային գիտնականները, որոնք գրում էին դիսերտացիաներ, որոնք անց էին կացնում, իսկ երբ որ արդեն անցած ատենախոսությունը գալիս է Բոհի Բոհ և մտնում է մեր այս սենյակներից ներս, տրվում է մեր սեղանին, արդեն մենք չենք կարևոր մեկին ապացուցենք, որ դա գրված է, և մենք տալիս ենք փորձարկնության, ատենախոսությունները լավն են, և նրանք պետք է ստանան, մեր դյանը։ Եվ դրա դեմ դառնելը ահավոր մեծ խնդիր է։
Բոհի նորանշանակ նախագահ Սմբատ Գոգյանն ասում է փորձելու անել այնպես, որ անորակ դոկտորական և տեխնացուական ատենախոսությունների հեղինակները այլևս չկարողանան հավակնել գիտական աստիճանի, դրա դեմ պայքարելը դժվար է նախ գիտնական ները պետք է մտածեն գիտական կոչման արժեքի մասին, ասում է։
Եթե գիտնական, եթե գիտությունների տեխնացուն ցանկանում է, որպիսի մակարդակով իրենից գալի ցածր, գիտելիքներով շատ ցածր մարդ դառնա գիտությունների տեխնացու, դա արդեն խնդիր է գիտության համար, ոչ թե Բոհի խնդիրն է։
Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Հովանես Հովանիսյանը վստահ է, Բոհի նախկին նախագահի նկատմամբ ճնշումներ են եղել, դրա պատճառով է, որ ցանկացողը կարողացել է գիտական աստիճան ստանալ, սակայն ներկայիս նախագահի օրոք նման դեպքերը կբացառվի, նկատում է նաև խնդիրը գիտական խորհուրդների մեջ, որտեղ եղել են կոռուպցիոն երևույթներ։
Քաղաքական մոտեցումների խնդիր կա, նոր իշխանության օրոք նմանատիպ դեպքերը կկանխարգելվեն և դրա համար կստեղծվի իրավական ու կանոնական դաշտ, որպեսզի մենք նմանատիպ խնդրահարույց պաշտպանություններ չունենանք։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի մեկնաբանությունները ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների շուրջ, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ասել է, որ նախագահը Վլադիմիր Պուտինի հետ Հելսինկիում կայանալիք հանդիպման ընթացքում իշարս այլ հարցերի կարծարծի 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության թեման։ Բոլթոնի փոխանցմամբ ինքն էլ այդ հարցին անդրադարձել վերջերս Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Կրեմլում Պուտինի հետ զրույցում։
The election meddling issue was definitely something we talked about, and I thought it was significant. Significant meddling in the 2016 election and our concern about what they're doing in the 2018 election.
Իհարկե մենք խոսել ենք եւ 2016-ի եւ այս տարվա նոյեմբերի 6-ին կայանալի կոնգրեսի ընտրությունների վերաբերյալ ռուսների ակտիվության մասին, ասել է Բոլթոնը CBS հեռուստակայանի Face the Nation հաղորդաշարը վարող թղթակցին։ Կարծում եմ, սա պետք է մեզ մտահոգի, դրա պատճառով էլ նախագահը Պուտինի հետ խոսելու է այդ մասին, նշել է Բոլթոնը։ Ըստ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական պետականի Պուտինը պնդել է, որ Ռուսաստանը պետության մակարդակով որևէ կերպ չի փորձել միջամտել 2016-ի ընտրություններին.
What President Putin said there was no meddling in 2016 by the Russian state.
Բոլտոնը նշում է, որ Պուտինի այդ պնդումը որոշակիորեն տարբերվում է ռուսաստանցի մյուս պաշտոնյաների հավաստիացումներից, առայն որ ռուսները ընդհանրապես չեն միջամտել ամերիկյան ընտրություններին.
I think the president will have to pursue that further, and I think that's one reason why he and President Putin need to have this conversation.
Կարծում եմ նախագահ Թրամփը պետք է շարունակի հետապնդել այս հարցը, եւ թերևս դա էլ ընդգծում է երկու նախագահների հանդիպման կարեւորությունը, ասել է Բոլթոնը։ Ռոյթրի փոխանցումը Թրամփը մի քանի առիթներով գովեստով է խոսել Պուտինի մասին եւ պնդել է, թե կցանկանար բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, քանի որ դա կբխեր եւ ամերիկացիների, եւ ռուսների, եւ միջազգային համայնքի շահերից։ Այնուամենայնիվ նմանօրինակ մեկնաբանությունները որոշակի մտահոգություն են առաջացրել արևմուտքում, որտեղ պետական աերերից եւ փորձագետներից շատերը այժմ հարց են տալիս, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները ցանկանում է շարունակել արևմտյան արժեքների թիվ 1 պաշտպանի եւ երաշխավորի առաքելությունը։
Իրանի հարավում բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների եւ ոստիկանության միջեւ, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Իրանի հարավարևելքում երկրորդ գիշերն է չեն դադարում բախումները ոստիկանության եւ ցուցարարների միջեւ, որոնք զայրացած փողոց են դուրս եկել ջրամատակարարման պակասի եւ կառավարության տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Նավթով հարուստ Խուզեստան նահանգում օրեր շարունակ մարդիկ զրկված են ջրից 45 աստիճանի հասնող ամառվա տապին, ինչն էլ բողոքի լայնածավալ ցույցերի պատճառ է դարձել Աբադան եւ Կորամշար քաղաքներում։ Քանի որ արևմտյան լրատվամիջոցները զրկված են, Իրանում անարգել աշխատելու հնարավորությունից դժվար է հավաստի տեղեկություններ ստանալ տեղում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, սակայն սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսանյութերում երևում է, ինչպես են ցուցարարները քարեր եւ շինարարական նյութեր նետում իրավապահների ուղությամբ։ Ոստիկաններն էլի պատասխանատվորցի են դնում արցունքաբեր գազ, հատուկ միջոցներ, տեղ-տեղ կրակի օջախներ են, լսվում են կրակոցներ։ Երեք որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդել էին, թե անկարգությունների հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն, երեկոյան հերքեց այդ տեղեկությունները, պնդելով, թե 11 մարդ վիրավորվել է, մեծ մասը ոստիկաններ։ Արյունալի բախումներից հետո իշխանությունները ներողություն են խնդրել բնակիչներից եւ խոստացել ամենասեղմ ժամկետներում վերականգնել ջրամատակարարումը։ Փորձագետները, սակայն, փաստում են, որ ջրի պակասը միայն Սարդաբեկորի վերին շերտն է։ Իրականում ողջ երկրով մեկ ընդդիմադիր տրամադրություններ են, որոնք աննշան առիթից անգամ կարող են վերածվել զանգվածային ցույցերի։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, օրինակ, Թեհրանի մեծ շուկայի հազարավոր առևտրականներ փակել էին խանութներն ու իշխանություններին քննադատող կարգախոսներով շարժվել դեպի խորհրդարան։ Ոստիկանությունը կրկին ստիպված էր եղել արցունքաբեր գազ ու հատուկ միջոցներ կիրառել ցույցը ցրելու համար։ Տեղական լրատվամիջոցներն ու պաշտոնական աղբյուրները չեն թաքցնում, որ երկրում տնտեսական իրավիճակը օրորի վատթարանում է։ Միջուկային ծրագրի շուրջ 2015 թվականին կնքված համաձայնագրից դուրս գալու Միացյալ Նահանգների որոշումից հետո մի շարք խոշորագույն ընկերություններ արդեն դադարեցրել են գործունեությունը Իրանում, մյուսներն էլ սպառնում են հեռանալ ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցների տակ չհայտնվելու համար։ Արդյունքում ազգային տարադրամը ռիալը վերջին կես տարում շուրջ 50%-ով աժեզրկվել է դոլարի համեմատ։ Ընդ որում Վաշինգտոնից հնչող հայտարարությունները վկայում են, որ Սպիտակ տունն առայժմ մտադիր չէ մեղմել դիրքորոշումը Իրանի նկատմամբ։ Իրանցիները հոգնել են կոռուպցիայից, անարդարությունից եւ իրենց առաջնորդների անիրավությունից։ Անցած շաբաթ արձագանքելով բողոքի ցույցերում Twitter-ում գրել էր պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, հավելելով. «Աշխարհը պետք է լսի նրանց ձայնը»։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ երեք Fox հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում զգուշացրել է. Վաշինգտոնը հաստատակամ է պատժամիջոցներ կիրառել նաև եվրոպական ընկերությունների նկատմամբ, որոնք կաշխատեն Իրանի հետ։ Թրամփի վարչակազմը շարունակում է պնդել, որ նախորդ նախագահի Բարակ Օբամայի օրոք Թեհրանի եւ վեց գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագիրը աններելի բաց թողումներ ուներ, որոնք հնարավորություն էին տալիս Իրանին ձերբազատվել միջազգային հսկողությունից ու ընդհատակյաց զարգացնել ռազմական ներուժը, նպաստելով ահաբեկչության տարածմանը։ Համաձայնագրի մյուս կողմերը Ռուսաստանը, Չինաստանը, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան միջդեռ շարունակում են հավատարիմ մնալ գործարքին։ 3 տարի առաջ ձեռքբերված այդ համաձայնությունները պահպանելու համար ի դեպ Իրանի նախագահն այսօր հատուկ շրջայցով մեկնել է Շվեյցարիա եւ Ավստրիա։ Ռոհանեի կանգառները պատահական չեն։ Բեռնը ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների շահերը Թեհրանում, Վիեննան էլ Երևանից տանձնել է Եվրամիության նախագահությունը։
Ծրագրի ավարտին լսենք մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանին։
Անցյալ տարի մեր երաշտական միջազգային փառատոնների թիվը համալրվեց եւս մեկով։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաշտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվեց Արմենիա միջազգային երաշտական փառատոնը, որն այս տարի արդեն կանցկացվի երկրորդ անգամ հուլիսի 2-ից 6-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկող փառատոնի շրջանակներում հայ երաժշտասերները կունկնդրեն թե հայ, թե արտասամանյան հայտնի կոմպոզիտորների գործեր պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ աշխարհահռչակ մենակատարների մասնակցությամբ։ Փառատոնի ռեզիդենտ կոմպոզիտորն է Ալեքսեյ Շորը Մալթայից։ Ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր Սերգեյ Սմբատյանը, փառատոնի նպատակն է հայ երաժշտասերներին ծանոթացնել մեր ժամանակների կատարողական արվեստի լավագույն ներկայացուցիչների հետ։
Մեծագույն ձեռբերումը մեր համար, որ այսօրվա աշխարհում ժանագից աշխարհի մեծագույն երաժիշներ այսօր եկել Հայաստան։
Փառատոնի բացման համերգին այսօր ելույթ կունենան բազմաթիվ հեղինակավոր մրցանակների արժանացած, այդ թվում եւ Եղիսաբեթ Թաքուհու մրցույթի առաջին մրցանակակիր դաշնակահար Դենիս Կոժուխինը։ Նա առաջին անգամ է Հայաստանում եւ նշում էր, որ հայ երաժշտասերներին կներկայացնի Ալեքսեյ Շորի ճամփորդական նոթեր խորագրով մի քանի մասից բաղկացած դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար գրված ստեղծագործությունը։ Ասում էր, որ նվագախմբի հետ ինքն արդեն այս տարի հանդես է եկել Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնում, որտեղ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն էր ռեզիդենտ նվագախումբը, հիմնական նվագախումբը, եւ ինքն անչափ տպավորված է ու մեծ սիրով է ընդունել Արմենիա փառատոնի մասնակցության հրավեր։ Փառատոնի այս 5 օրերի ընթացքում ելույթ կունենան նաեւ անվանջութակահար Նիկոլայ Սնայդերը, Աննա Ուլայևան, մեծ թատրոնից հանրահայտ երգչուհի Աննա Ագլատովան եւ այլ անվանի երաժիշտ կատարողներ։ Համերգներից 3-ը կղեկավարի Սերգեյ Սմբատյանը, 2-ը Մալթայից ժամանած անվանի դիրիժոր Ալան Չիրկովը։ Ուշագրավ է, որ մոտ 200 երաժշտասեր այս օրերին Հայաստան է գալու մասնակցելու Արմենիան փառատոնին։
Մենք այսօր ունենք հաջողություն Արմենիա փառատոնը, մենք կարող ենք արտաբանավորել 2019 եւ 20-ը եւ մարտիկ իմանալ, որ կարող ենք գալ Հայաստան եւ լսել ունիկալ համերգներ, դասական երաժշտություն Հայաստանում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։